Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Matapos ng desisyon ng punong ministro ng Australia na i-boycott ang Beijing Olympics, nangangamba ang ilang miyembro ng Liberal kung paano makakaapekto sa mga pangunahing federal na pwesto ang pagkontra ng gobyerno ng Australia sa China. Naihayag ang mga pangamba habang patuloy sa pangampanya ang mga partido. Sa naging kampanyahan nitong linggo, porsigido si Prime Minister Scott Morrison tungkol sa mga lokal na plano upang mapasigla ang ekonomiya. Pangunahin din sa isinusulong na plataforma ng gobyerno ang pagkakaroon ng mga trabaho.
Do you support a big ute for Geelong as a tourist attraction?
Well, I love utes. How good are utes?
Sa isang press conference na ginawa sa Sydney nitong linggo, masigasig si Employment Minister Stuart Robert sa pag-promote sa pinakabagong inisyatiba para sa edukasyon.
We've just signed the Job Trainer $2 billion program nationwide. We've just signed the agreement with Victoria to allow Job Trainer Mark to roll out.
Ang iba't ibang komunidad ang isa sa mga target na grupo para sa Job Trainer Program. Inilunsad sa iba't ibang wika ang pag-anunsyo ng programa.
Job Trainer, 学习紧缺职业的技能, 如需了解自己是否... 想要提升技能...
Pero habang nangangampanya ang mga partido para sa susunod na federal na eleksyon, tinitignan naman na maaaring makaapekto ang pagkontra ng gobyerno ng Australia sa China. Nangangambang ilang miyembro ng Partido Liberal sa ilang nagdaang aksyon at desisyon ng gobyerno na i-boycott ang Beijing Olympics. Binigyang pansin nila ang mainit na pinag-usapang pagbiyahe ng dating Prime Minister Tony Abbott sa Taiwan at maging ang kamakailan na talumpati ni Defense Minister Peter Dutton sa press club kung saan nagbabala ito tungkol sa digmaan o gyera.
The lack of transparency and its rapid military expansion coupled with how can the region be assured that China seeks reunification by peaceful means or that there is a limit to the territorial ambitions?
Si Gladys Liu ay siyang unang babae na may pinagmulang Chinese na mahalal sa Kongreso. Inamin nito ang ilan sa kanyang mga natatanggap na feedback.
Well, I'm hearing a mix of different voices. So we do have people saying, you are not doing enough or you're doing too much. This is always the case. So as a responsible member of parliament, that's what I do. I listen and I pass on to the leadership team.
Isang source ng Liberal sa New South Wales ang nagsabi na sa pananaw ng ilang hanay sa komunidad Chinese-Australian na sinumang nagsasalita ng tungkol sa gera o digmaan ay wala sa tamang wisyo o pag-iisip. Katwiran ng ilan na maaaring manindigan ng Australia laban sa mga human rights abuses ng China nang hindi kailangang sumama sa pag-boycott sa Olympics. Pero maging ang hanay ng oposisyon ay suportado ang desisyong pag-boycott sa Olympics. Kasama na ang leader ng Labor na si Anthony Albanese. Bagaman duda siya sa sinseridad ni Scott Morrison na makapagbigay ng mga trabaho, tama naman anya ang desisyong diplomatic boycott sa Olympics.
We need a government that is about delivery, not just about announcements. We do support the call by the national government to have a diplomatic boycott.
Isa itong issue na hindi agad na mawawala habang papalapit ang federal na eleksyon sa Australia. Yan ang ulat na binuo ni na Anna Henderson at Deborah Gork. Para sa SBS News, ako si Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.